Egunari begi kolpea. Apirilak 26. eguna du gaur, osteguna da. Eren egun elgeta, atzo Ibar eta gaur Gernika. Gaurko egunez, 70 urte atzera eginda azoka eguna zuten Gernikan. Franco babesteko herria bombardeatu eta txikitu egin zuten Kondor Legio Alemaniarrak tartean italiarren laguntzarekin. Ekimenak 11 izango dira gaurkoan urteurren triste hau oroitzeko. Gernikan, Gernika bajo las bombas EITB-k egindako filma aurkeztuko dute goizeko 11etan Lizeo antzokian. Eguerdian, bakea eta berradizkidetzearen aldeko 8. Gernika sariak banatuko dituzte. Aurtengo sarituak, Roman Herzog, Alemaniako presidente ohia, Lokarri elkartea eta Gernika gogoratuz bakearen aldeko ikerketa zentroa. Egunean aurrera eginez, ordu batetan Nestor Basterretxearen Agonia del Fuego monumentuaren inaugurazio ekitaldia izango da. Eskultoreak, bombardeaketaren lekukoak, agintariak, dantzariak eta Gernika-Lumoko herritarrek hartuko dute parte Donte Jokalean egingo duten ekitaldian. Gernikako batzordea eta kultura batzordeak antolatuta, sirena deia izango da pasealekuan 4:00 gutxiagotan eta performance herrikoia. Arratsaldeko 4:00 bombardeaketan hildakoen aldeko elizkizun eta lore eskaintza izango da zaio hierrian Gernikako udalak antolatuta. Gernika sutan, herri antzerkia aurkeztuko dute bestalde arratsaldeko 7:00, udalerriko zenbait tokitan ikusgai izango da taldelanean osatu duten herri antzerki hau. Azkenik, iluntzeko 9:00, manifestazio isil batek herriko kaleak zeharkatuko ditu, Gernikako batzordeak antolatutako martxa izango da eta kandelekin egingo dute. Gipuzkoako Foru Aldundia jakinarazi duenez, Gernikako bombardeaketaren urteurren ekitaldietan parte hartuko dute Aldundiko ordezkari nagusiek. Martin Garitano diputatu nagusia eta Larraitz Ugarte gobernuaren bozeramailea Gernikan izango dira gaur bombardeaketaren urteurren ekitaldietan. Bestalde, jakin ezazue Gernikako bombardeaketa Twitter bidez jarraitzeko aukera izango duzuela gaurkoan. Fikziozko hainbat lagunek duela 75 urte Gernikan bizitakoa kontatuko digute Twitter bidez. Besteak beste, Emilio Mola generala, Jose Antonio Agirre lendakaria, Mateo Malaxe Etxebarri, 10 urteko Kortezubiko umea, Alberto Onaindia, apaiz abertzalea, Wolfram von Richmond, Kondor Legioko estatu nagusiko burua, eta Andone Bideguren 9 urteko aurraren pertsonaiak aurkeztuko dituzte bombardeaketaren zuzeneko kontakizuna egiteko. EITB.com atariak Gernikako bakearen museoarekin eta bombardeaketari buruzko dokumentazio zentroarekin elkarlanean Gernikako gertaerak bilduko ditu iraganeko pertsonaien bizipenetatik abiatuta. Orotara, Gernikako bombardeaketarekin lotura zuzena izan zuten 10 pertsona aukeratu dituzte eta hauek egungo baliabidetara moldatuta goizeko lehen orduetatik arratsaldeko azken orduetara arte azoka egun hartan gertatutakoaren berri emango dute. Modu horretan, bombardeaketak gaur egun gertatuko balitz, nola kontatuko genukeen irudikatu nahi dute esperimentu honen bidez. Aztua 1926-1967 elkarteak eta askapenak ere, ekitaldi ugari antolatu dituzte bombardeaketaren 75. Urteurrenaren arira eta gaur goizeko 11:00 Bilbon eskainiko duten agerraldian aurkeztuko dituzte. Tartean, larun bat honetan ospatuko duten, frankismoaren aurkako herri epaiketa aurkeztuko dute. Iganderako berriz, memoria jardunaldia antolatu dute. Gaur emango dute, ekimen guztien xetasunen berri, esan bezala, Aztuak elkarteak eta askapenak.
Zizie, neixu osbaiaz baian abaizten abie,
Hain justu, gaurko egunez, Mikel Laboaren Gernika abestiaren bi bertsioen arteko elkarrizketa eskuragarri izango duzue. Gernikako bombardeaketako gogoan, Mikel Laboa musikariak 1972an Gernika abestia estreinatu zuen Gernikan bertan. Eta 1974an bat iru diskoan argitaratu zuen. Disko gehiagotan ere sartu zuen kantura Laboak. 1989an musika 15aldiaren ekimenez Donostiako Orfeoiarekin eta Euskal Herriko Gazte Orkestrarekin grabatu zuen, gero 2000garren urtean Gernika zuzenean bi diskoan kaleratu zuen bertsioa. Mikel Laboarentzat abesti garrantzitsua izan zen beraz Gernika eta horregatik, eta urteurrenaren arira, bere emazteak Marisol Bastidak, Iñaki Salvador, Josetxo Silgero eta Jan Pokasen laguntzarekin bere obran funtsezkoak diren bi grabazioen arteko elkarrizketa osatu du. 14 minutu inguru irauten ditu pieza berri honek, bada Gernika obraren elkarrizketa hau Berri egunkariarekin banatuko da gaurkoan. Gaie zaldatuz, aurrera darrai, D3M eta askatasun hauteskunde zerrenden aurkako epaiketa salatzeko akampadak. Gasteizen, katedral berriaren aurrean, astelenean hasi zuten dozenaka lagunek akampada, epaiketa politikorik ez, lelopean. Izan ere, datorren astean, maiatzaren 3an, hasiko da 13 euskal herritarren aurkako epaiketa Madrilen, 2009 urteko hauteskunde autonomikoetan parte hartzen saiatzeagatik. Gaurkoan, derecho a la información lelopean, tailerra antolatu dute akampadan bertan, arratsaldeko 5etan. 8etan berriz, bertso poteoa izango da, eta 9etan, kontzertuak Adabegi eta Arresian Zulo taldeen eskutik Jimmy Jazz aretoan. Herrira mugimenduaren aurkezpenak egingo dituzte bestalde gaurkoan, Biarritzen, Urruñan eta Donibane Garazin. Biarritzen elkarten etxean jarri dute itzordua arratsaldeko 7etan. Urruñan berriz postagelan 7:30etan eta Donibane Garazin administrazio zentroan iluntzeko 8:00etan. Ekonomia gaiak jarraian, Lab sindikatuak PNV-ri deia egingo dio gaur Kutxabanken lan harremanaterako euskal esparruaren alde emandako hitza bete dezan. Lab sindikatuak elkarretaratzea egingo du gaur goizeko 10:30etatik 11:30etara Bilbon Sabin etxearen aurrean. Mobilizazio honekin Labek interpelazio zuzena egin nahi dio PNV-ri sindikatuaren arabera gauza bat delako Kutxabanken sorreratik bertako langileen lanbaldintzen inguruan esaten duena eta oso bestelakoa egiten ari dena. Euskal Esparruaren defentsan, hitzetatik ekintzetara pasatu dadila eskatzen dio beraz Lab sindikatuak PNV-ri, alegia Kutxabankeko langileen lan harremanak arautuko dituen Euskal Esparruaren aldeko erabakiak hartu eta ekintzak erakuts ditzala. Hortik, gaurko elkarretaratzearen leloa, PNV emandako hitza bete, hemen lan egin, berton erabaki. Nafarroan berriz, langabezia eta desindustrializazioaren aurkako kolektiboek agerraldia eskainiko dute Agoitzen. Eskualdean burutzen ari diren ekimenen berri emango dute, eguerdiko 12:30etan Agoitzeko udaletxean eskainiko duten agerraldian. Ela sindikatuak Gipuzkoako diputazioaren aurrean egingo du protesta. Zehazki, elkarretaratzea deitu dute Bide Berri enpresako 48 kaleratze salatzeko. Elak azaldu duenez, enpresa honek adin txikikoak jasotzeko 5 etxe bizitza ditu eta diputazioak enpresarekin duen kontratua eteteko asmoa du. Donostian jarraituz, txirrindulari eta bizikleta zaleek itzordua duzue gaur arratsaldeko 7:30etan Donostiako bulebarrean. Masa kritikoa mugimenduaren hileroko itzordua zari gara, txirrindulariak hiriko zirkulazioaren parte direla aldarrikatzen duen mugimenduarena alegia. Elkartzea da beren jomuga, txirrindularien eskubide eta beharren inguruan aritzeko. Masa kritikoa mugimenduaren hitzetan, bizikletan ibiltzea gustoko duen jendearen topaketa da, hileko azken ostegunero egiten duten itzordua, hirian bizikletari garrantzi handiagoa eman eta erabilpena zabaltzeko asmoz. Esan bezala, gaur arratsaldeko 7:30etan jarri dute itzordua Donostiako bulebarrean. Bertan elkartzen direnek txirrindak hartu eta hiria zeharkatuko dute taldean, baita bakoitzak dituen kezkak plazaratu ere. Zenbat eta jende gehiago elkartu, orduan eta ikusgarriagoak izango direlakoan, deia luzatu diete txirrindulari guztiei bertara daitezen. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Antzerki kontuak lehenik eta behin, improvisazioak eta klouna izango dira gaur protagonista Elgetako Espaloia Kafe Antzokian. Bergarako Amaia Arriaran kide duen Improvisibles taldeak klown improvisazioak egingo ditu arratsaldeko 8:00 aurrera. Gipuzkoa Enkaunterraren 6. edizioa aurkeztuko dute bestalde Gipuzkoako Aldundian. Ordenagailu zale eta profesionalen bilera zabal honi buruzko xehetasunak emango dituztenak Lore Martínez de Aspe, Aldundiko Informazio Gizarterako Sistemen zuzendaria, Ibai Iriarte, Tolosako alkatea, Juan Castro, Espritaldeko Berrikuntza eta Informazio Gizartearen saileko zuzendaria, Mikel Astorkiza, Euskaltel Fundazioko zuzendaria eta Xabino San Vicente, Gipuzkoa Enkaunterreko koordinatzaile nagusia izango dira. Bilboragoaz, Berregine Museoaren artelana bere testu inguruan zikloaren baitan, Partenoiko metopak izango dira gaurkoan protagonistak. Multzo eskultoriko horri buruzko hitzaldia eta bisita gidatua burutuko dira gaur, arratsaldeko 6:00 ondare aretoan. Partenoiko metomak izango dira beraz, Bilboko Berregine Museoaren pieza garrantzitsuenak ezagutzera bideraturiko zikloaren protagonistak gaurkoan. Salbuespen gisa, zikloa Maria Díaz de Haro kaleko 11 dagoen ondare aretoan burutuko da, Partenon Atenaren egoitza erakusketa bertan baitago. Artelana bere testu inguruan izeneko egitarauenen helburua ikusleak artera hurbiltzea da eskulturak aztertzen dituzten bisiten bidez. Kasu bakoitzean museoan erakusgai dagoen pieza bat aukeratzen da eta artearen zein historiaren ikuspegitik aztertzen da. Berreginen museoko hezkuntza taldeak Partenoiko metopa multzoaren ezaugarri eta sekretu guztiak azalduko dizkie ikusleei. Templu greziar mitikoak goi erliebean egindako 82 metopa zituen bere kanpoaldeko perimetro osoa apainduz. Multzoa 4 apainketa ziklotan zegoen banatuta, eraikinaren alde bakoitzean bat, eta haietan Greziako mitologiako eta historiako borroka ekitaldiak zeuden irudikatuta. Ekialdean gigantomakia, Olimpoko erraldoien eta jainkoen borroka zegoen, hegoaldean zentauromakia, Lapiten eta zentauroen arteko gudua kontatzen duen mitoa, mendebaldean berriz Amazonomakia, Amazonak Atikain baditzen eta iparraldean Iliu Persia eta Troiaren txuntxipena. Metopen sortzaileek erreferentzia ikonografikoak bilatu behar izan zituzten aurreko arte greziarrean hainbeste borroka estena irudikatu alizateko. Orokorrean, metopa bakoitzak bere gaia bata edo bestea izan da ere bi irudi ditu eta gehienetan elkarren artean borrokan ari dira. Zoritxarrez, pertsonaiak eta baita gai orokorrak identifikatzea ere oso zaila izan da pieza askoren kontserbazio egoera txarra delako. Partenoiaren historia konplexu eta luzeak kalte handiak eragin ditu kanpoko eta barruko dekorazioan. Eraso kaltegarrienak 6. mendean izan ziren tenplua Eliza Kristau bilakatu zutenean. Eta 1687an Turkiarren eta Veneziarren arteko gerran ere bomba batek eraikinean eztanda egin eta iparraldeko eta hegoaldeko erdiko guneak suntxitu zituenean. Esan bezala beraz, gaurkoan Berreginen museoan Partenoiko metopak izango dituzue protagonista, hitzaldia eta bisita gidatua burutuko dira arratsaldeko 6:00 ondare aretoan. Musikari helduko diogu jarraian, Disturbio taldeak kontzertua eskainiko du gaur Aguraingo Gora Tabernan, 4. lana aurkeztuko du taldeak Daños y Perjuicios izenekoa. Hardpunk rock doinuak beraz gaurkoan Disturbio taldearen eskutik agurainen. Arrasaten, Gaztetxean, Hudson Falcons taldea izango duzue gaurkoan Kultur Ostegun ekimenaren baitan. Hudson Falcons taldea, Ameriketako Estatu Batuetatik dator eta aurretik ere Arrasaten egona da. Europatik barrena egingo duten hirugarren bira luzean, Arrasatekoa izango da Euskal Herrian egingo duten kontzertu bakarra. 80ko hamarkadan sortua, punk, rock and roll estiloak lantzen dituzte, beti ere Mark Linsky abeslari veteranoaren estilo bereziak eta unkikorrak gidatuta. Barru-barrutik datorren musika da, bene-benetakoa, punkaren amorrua eta rockaren xamurtasuna batzen dituena. Bermeon, Crash Normal eta Descente Dorgane izango dituzue Beleza Malandra Ateneo kulturalean. Crash Normal talde paristarra bikote gisa taularatzen den musika talde bitxia dugu. Musikalki, garage trash eta elektropunk giroetan kokatzen dute euren burua. Barruti rock musika zirkuituaren barnean, La Fea Doris taldeak kontzertu eskainiko du Bilboko Rockstar aretoan. 2006 urtean hasi zuen bidea talde honek Bilboko San Antonio auzoko entxegu lokaletan. Alta urte batzuk pasa behar izan ziren talde formazioa egonkortu eta eskenetaukietara salto egin arte. 2010 urtean kaleratu zuten estudioko lehen grabaketa eta geroztik eskenatokietatik aurkeztu izan dituzte beren rock doinuak. Donostiaragoaz, Bukowski Tabernan de Pedro Bakarlariaren doinuak izango dituzue gaurkoan. Blues eta rock jarraitzaiek ondo asko ezagutzen duten kantaria dugu de Pedro. Baka Azul, 3000 Hombres eta Amparanoia taldeetako kidea, Kalexiko taldeko gitarra jotzailea eta grabazio askotan parte hartutako baita musikari eta ekoizle gisa. Jairo Zabalak urteak daramatza musikagintzan, baina orain dela 4 urte ekin zion bere ibilbideari bakarlari gisa. De Pedro aurkeztu zuenean. Mi primo el chicharachero taldeak Iruñean Terminal aretoan eskainiko du kontzertua. Musikalki rumba, flamenkoa, punka, rantxerak edo blues giroetan dabilen taldea da, musika eraginen artean berriz La Pegatina, Kanteka de Macao, Los Delincuentes edota Bongo Botrako aurkitzen dira. Azken itzordua, Tolosan, Errota Tabernan, Joseba Irazoki izango duzue gaueko 10:30. Bada, berako musikariaren doinuekin utziko zaituztegu gaurkoan.
Zuek iso, bertzeka eskaxia, haukomeri eskaxia, gerraren trumoi kaxia, izten ez da erraxia.